Хрысціяне пакліканы распаўсюджваць соль веры, надзеі і любові, лічыць папа Францішак. Сёння падчас ранішняй святой імшы пантыфік заклікаў вернікаў не быць прэснымі або музейнымі хрысціянамі, а дзякуючы солі веры надаваць сапраўдны смак уласнаму жыццю і жыццю іншых. Соль, якую нам даў пан, гэта соль веры, надзеі і любові, адзначыў папа і дадаў, што Езус заклікаў хрысціян клапаціцца, каб яна не стала прэснай, не згубіла сваёй сілы. Паводле святога айца, соллю, якую вернікі атрымалі ад Бога, трэба дзяліцца, бо калі яна проста ляжыць у салонцы, не выконвае ніякай функцыі. Францішак падкрэсліў, што хрысціянства не мае нічога супольнага з аднастайнасцю. Паводле яго, трэба прымаць кожнага чалавека такім, які ён ёсць, з яго асаблівасцямі, асабістымі характарыстыкамі, культурай, таму што гэта багацце. Але дзелячыся верай, мы надаём людзям побач з намі смак. У гэтым заключаецца арыгінальнасць хрысціянства. Не ствараць аднастайнасці, калі ўсе пасолены аднолька, але прымаць кожнага такім, які ён ёсць, з тымі дарамі, якія яму даў пан.